Fukusimas atomelektrostacijā pēc zemestrīces pilnībā sabojājās dzesēšanas sistēmas, kādēļ notika kodola reaktoru serdeņu kušana un radioaktīvo materiālu noplūšana vidē. Tas izraisīja pasaulē nopietnāko kodola katastrofu kopš Černobiļas. Šobrīd nedarbojas neviens no Japānas aptuveni 50 kodola reaktoriem, kaut gan premjeras Sindzo Abe paudas nostāju, ka pasaules trešajai lielākajai ekonomikai ir turpmāk jāpaļaujas uz kodola enerģiju. Tomēr daudz ir pretējās domās. Vēl svētdien Tokijā notika vērienīga demonstrācija pret kodola enerģiju, kurā piedalījās vairāki desmiti tūkstoši cilvēku.